Mpanjaka faharoa, toko fahasivy. Ny nanosorana ny Jeho ho mpanjaka sy ny namonoany Jeho an'i Jorama sy Azia ary Jezebela. Ary Elisa mpaminany ny antsony anankiray tamin'ny zanakalahy mpaminany ka nanao taminy hoe misy kina dia ento eny an-tananao ity tavoara feno diloilo ity ka makanesa ny Ramota Gileada ary rehefa mbiany ianao dia izaho Jeho zanak'i Josafata zanaky Nimsi ary midira ka manangia azy hiala amin'ny namany ary ento any amin'ny efitrano anatiny izy ary raiso ny tavoara feno diloilo ka hahidino amin'ny lohany dia lazao hoe izao ny lazain'i Jehovah efa nanositra anao ho mpanjakan'i Israely aho dia voay ny varavarana ka mando sira fa aza mijanona ary nandeha ilay zatovo dia ilay zatovo ny mpaminany naka ny Ramota Gileada ary noho ny mbitany izy indreo nipetraka teo ny mpifeny miaramila ary hoy izy rikomandy eo mitondra teny ho aminao aho ary hoy Jeho amin'izy aminay reto moa ary hoy izy aminao rikomandy eo ary nitsangana izy ka niditra tao an-trano dia nahidiny tamin'ny lohany diloilo ary hoy izy taminy izao nolazain'i Jehovah andriamanitry ny Israely efa nanositra anao aho ho mpanjakan'i Israely oloko ary amelo ny tamingany ahabatomponao ianao mba hampanodiaviko an'i Jezebela ny ranony mpaminany mpanompoko sy ny ranony mpanompon'i Jehovah rehetra eny ho fongotra ny taranaky aba rehetra ary haringako avokoa ny lehilahy rehetra amin'ny tamingany na ny voahazona na ny afaka eo amin'ny Israely ary ny taranaky aba ataoko tahaka ny taranaky Jeroboama zanaky Nebata sy tahaka ny taranaky Basa zanaky Aya ary Jezebela ho an'ny alika ao amin'ny tany Jezirela ka tsy hisy andevina azy. Dia namono varavarana ilay zatovo ka lasa nandositra ary Jeho nivoaka nankao amin'ny mpanompon'ny tompony ary nanontaniany hoe raharaha tsara ihany va inona ny nalehan'inyilay adala iny tao aminao ary hoy izy taminy ianareo mahalala ihany andra lehilahy sy ny heviny fa hoy ireo langa foana izany fambarao aminay dia hoy izy izao ka izao no nolazainy tamiko izao no nolazain'i Jehovah efa nanositra anao ho mpanjakan'i Israely aho dia samy nandray faingana ny lambany avy izy ireo ka namelatra azy hitoeran'i Jeho teo amin'ny ambaratonga ary nitsoka ny anjomara izy ka niantso hoe Jeho ny mpanjaka ary Jeho zanak'i Josafata zanak'i Nimsi nikiony tamin'i Jorama fa Jorama mba amin'ny Israely rehetra niaro ny Ramota Gileada noho ny fananiany Azaela mpanjakan'i Siria azy nefa Jorama mpanjaka efa niverina hotsaboana tao Jezirela amin'ny feriny tamina avoazan'ny Sirianina azy fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjakan'i Siria ka dia hoy Jeho raha izany aro ny sitrakareo aza vela isy ala eto an-tanàna andeha hilazy izany any Jezirela dia niakatra teo amin'ny kalesy Jeho ka nakany Jezirela fa tany no nitoeran'i Jorama ary Azia mpanjakan'i Joda efa nidina hamangy an'i Jorama ary ny mpitily mitsangana teo an-tampon'ny tilikambo teo Jezirela ka nahatazana fa indrery olona betsaka tamin'ny araka tamin'i Jeho ary hoy izy mahita olona betsaka ary hoy Jorama makapy taingin-tsovaly ka manira etsena azy ary asovy manao hoe fihavanana va dia nandeha ny mpitaingin-tsovaly anankiray etsena azy ka nanao taminy hoe izao ny tenin'ny mpanjaka fihavanana va ary hoy Jeho ahoanao izay fihavanana fa mankanesa atoriko ianao ary mpitily nylaza hoe nihiraka dia tonga teny aminy nefa tsy niverina dia nahiraka mpitaingin-tsovaly fanindroany Jorama ary no ny tonga teniko izy dia nanao hoe izao ny tenin'ny mpanjaka, fihavanana va? Ary hojy eo namaly hoe ahoanao izay fihavanana fa mankanesa atoriako ianao. Ary ny mpitily ny laza indray hoe tonga teny aminy koa iny fa tsy niverina. Ary ny fampiriotrany dia ohatra ny fampiriotrany Jeho zanaky ny Mosia fa mampiriotra ohatra ny olona dala izy. Ary hojy io rama ampiomany, dia nampiomany ny kalesiny. Dia nivoaka Jorama mpanjakan' Israely sy ahazy ah mpanjakan'i Joda samy mitsangana teo amin'ny kalesiny avy ka nandeha hitsenan'i Jeho. Ary nifanena taminy teo amin'ny tany Nabota Jezireelita izy. Ary Jorama no nahita an'i Jeho dia nanao hoe fihavanana va ry Jeho? Fa izy namaly hoe aiza no isy fihavanana raha mbola ao ihany ny fijangajangan'i Jezebela reninao sy ny fankatsovana betsaka ataony? Ary Jorama nampiodina ka nandositra sady niteny tamin'ny azy ah hoe misy fitaka ry azy ah. Ary noenjanin'i Jeho mafy ny tsipika teny an-tanany dia nitifitra ny Jorama izy ka nahavo azy teo anelanelan'ny sorony. Ary ny zanatsipika ny broka tamin'ny fony ka dia nampianjera azy tao anatin'ny kalesiny. Ary hoy Jeho tamin'ny bidikara alefiny, be tao izy ka atsipazo ao amin'ny sahany Nabota Jezireelita, fa tsarovy fa fony izao sianao samy nitaingina kalesina naraka ny ahabaraina, dia nolazain'i Jehovah fa hiatra aminy izao loza voalaza izao hoe efa hitako tokoa maly ny rano Nabota sy ny ranony zanany hoy Jehovah, ary iza hamaly anao eto amin'ity tany ity hoy Jehovah. Koa be tao izy ka atsipazo amin'io tany io araka ny tenin'i Jehovah. Ary no nitany azy ampanjakan'i Jotsy izany dia nandositra tamin'ny lalana mankany an-trano anatin'ny saha izy. Ary Jeho nanaraka azy ka nanao hoe indry asio koa iny, dia nasiany teo anatin'ny kalesiny teo amin'ny fiakarana ho any gora izay eo anilan'ny Jibleama izy. Ary nandositra nankany Megido azy ah ka maty teo. Ary ny mpanompo nitondra azy tamin'ny kalesiny ho an'i Jerosalema ka nandevina azy tao am-pasany, tao amin'ny razany, tao an-tanànan'i Davida. Ary tamin'ny taona fahairaika ambin'ny folo nanjakan'i Jorama zanak'i Ahaba no vao nanjakany azy ah tamin'ny tany Joda. Dia tonga tany Jezireela Jeho. Ary noho nandre izany Jezebela dia nosorany loko mainty ny masony sady noravahany lohany, dia nitsidika teo ambaravarankely izy. Ary no niditra teo ambavahady Jeho dia hoy Jezebela, fihavanana vary Zimri mpamony tompo. Ary niandrandra nyvaravarankely Jeho ka nanao hoe iza aminareo ireo no momba iza? Ary nisy tandaparoana telo teo nitsirika azy. Ary hoy izy aza rao io vehivavy io. Dia nazerana izy ka nisy ny pitipitika tamin'ny rindri-trano sy ny soavaly ny rany ka dia nohitsahany Jeho izy. Dia niditra tao an-trano Jeho ka nihinana sy ny sotro, ary dia nilaza hoe mandehana izaho ilay vehivavy voahozina ka aleveno fa zanaka vavy mpanjaka izy. Koa dia lasa ireo andevina azy, nefa tsy nisy tratrany teo afa-tsy ny karandohany sy ny tongony ary ny felan-tanany ihany. Ary niverina ireo ka nanambara taminy. Ary hoy Jeho, araka ny tenin'i Jehovah izany, dia ilay nampilazainy any Elita Isibita mpanompony hoe ao amin'ny tany Jerizela no inanany elika ny nofon'i Jezebela. Ary ny fatiny ho toy ny zezika ny an-tsaha any amin'ny tany Jezirela, ka tsy isy azo milaza hoe Jezebela ity.